Viņš jau juniorus ir spēlējis, vienkārši tas jau skaidrs, ka ļoti labiem spēlētājiem tas zāles volejbols ir primārais, jo tur ir, nu, protams, tur ir daudz labākas iespējas tur nopelnīt. Viņam radusies tāda iespēja cīnīties par, teiksim, par olimpiskajām spēlēm, un pats galvenais doto brīdi ir, kas ir man vajadzīgs, ka viņš to grib. Ka viņš nāk, dara, un viņa motivācija ir visiem pierādīt, vai ne, kad viņš ne tikai zālē spēlē, bet ka var arī smiltīs. Un, protams, ka viņam ir, viņš ir garš, viegls, kad visam vajadzētu būt kārtībā.